V Egyptě poznáme netušené přednosti dlouhé košile, které se říká galabia. V dánské Kodani se posilníme ovesnou kaší, v Mexiku se osvěžíme u jezírek Cenotes a ve Washingtonu se rozloučíme s tamní českou restaurací. Příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Alfou i omegou egyptské venkovské módy je jediný kus oblečení – galabia. Je to dlouhá košile, která přechází v jakýsi volný plášť a sahá až ke kotníkům. V horním Egyptě ji nosí muži i ženy, muslimové i křesťané, děti i starci. V horkém podnebí prý není nic pohodlnějšího. Městské vrstvy v Káhiře nebo Alexandrii ale nad galabijou ohrnují nos. Jak ale zjistil náš zpravodaj Štěpán Macháček, tradiční košile můžou být dražší než značkové oblečení a jejich nošení má svá tisíce let stará pravidla.
S Badovým Kásimem jsem už dávno domluvený, že až si půjde nechat ušít novou galabeju, musí mě vzít nutně sebou. A dneska ten den nastal.
Si to ešlín? Bez zap.
Badawi teď vytahuje ze skříně jednu galabii za druhou. Dohromady jich prývá 26, to ví přesně. Teď mi ukazuje jednu hromadu letních galabií a jednu hromadu zimních.
Jsou dvě tloušťky galabií a různé barvy. Třeba tohle je tenká letní galabie a tyhle staré, ty mám jako pracovní. Pak mám zase jiné galabie na slavnostní příležitosti. Na pohřeb si beru černou, to se sluší. A na svatbu zase třeba tuhle bílou nebo tuhle béžovou.
Tak vida, žádné džíny, žádné montérky a ani žádné obleky. Všechny činnosti se v horním Egyptě vykonávají v těchto dlouhých tradičních košilích. A výjimkou není ani můj známý Badawi ve vesnici Gurna nedaleko Luxoru.
Cizinci si myslí, že jsou všechny galabie stejné, to ale není pravda. Třeba tahle má kolem výstřihu obyčejný lem, ale tahle tomuhle stylu se říká železnice. Ta má ten lem jako takové dvě kolejnice.
Většinou jsou v šedých barvách. Nejradši prý má na léto takovou hodně světle modrou a na zimu krásně tmavě šedou.
Kalhoty nosím jen v jednom případě, a to když doprovázím cizí turisty do sousedního města na památky. Kdyby mě policie zastavila v galabii a viděla, že mám sebou cizí turisty, tak bych měl problém a dostal bych se do řečí. Přitom taková galabie může být dražší než moderní kalhoty a košile.
Evropské dámy se občas ptají, co vlastně egyptští pánové pod těmi svými dlouhými košilemi nosí. No tak teď jsme tady s Badawim mezi čtyřma očima a tak jsem se zeptal za ně a můžu je uklidnit, protože v zimě se nosí pod galabií dlouhé kalhoty a v létě aspoň trenýrky. Ty už nutně vidět nepotřebuju, i když se Badawi chystá mi letní sadu svých trenýrek předvést.
Já kouřím hašiš a kdybych šel takhle po ulici a najednou uviděl policisty, tak ten hašiš takhle nenápadně vyhodím vnitřkem z kapsy a nikdo si ničeho nevšimne.
Badawi mi ukazuje tajné vnitřní kapsy a prozrazuje i další výhody tohoto oděvu.
Když se potřebuju někde nutně vyčůrat, jde to z galabií udělat v podstatě nepostřehnutelně.
Sedli na motorku a vyrážíme k Badawiho krejčímu. Krejčí Barakát tu sedí ve své malé dílně za starou singrovkou a upravuje délky už hotových galabií. A Badawiho galabie je ustřižená na správnou délku.
Galabie nosíme všichni stejné, křesťané i muslimové. Nejvíc práce mám před svátky. Lidé potřebují mít něco nového na sebe, pak to zase opadne.
Drobný postarší Barakát s výrazným nosem a křížkem na zápěstí v životě nic jiného než galabíji nešil. Zákazníci tady už tisíce let nic jiného nežádají a můj známý Badawi si domů za chvíli odveze už 27. jen zdánlivě znovu stejnou dlouhou egyptskou košili. Z horního Egypta Štěpán Macháček, Český rozhlas.
S autorem reportáže jsme teď ve spojení. Dobrý den do Káhiry.
Hezký den.
Štěpáne, máš zkušenost s dlouhou egyptskou košilí? Pokud ano, jaké má výhody?
No já mám několik galabí, dlouhých egyptských košilí ve skříni. Jsou to dary, které jsem dostal při různých návštěvách, hlavně v těch venkovských oblastech Egypta, protože galabie je takový poměrně cenný dar, který se dává cizím návštěvám, ale moc jsem je zatím neunosil, protože s tou galabií přeci jen je spojený určitý společenský status. A kdybych třeba já si vzal na sebe galabii tady v Káhiře, já jako cizinec navíc, tak bych se s příliš velkým pochopením okolí nesetkal, určitě by někteří lidé byli pohoršení, jiní by se hlasitě smáli, prostě není to něco, co bych si tady já ze své pozice mohl na sebe vzít. Takže ty galabie čekají spíše na to, že si je vezmu potom do Čech třeba na zahradu a tam si teprve budu moci užívat jejich, řekněme, asi velice pohodlného střihu. Já si myslím, že pohodlné jsou, protože je to prostě takový volný střih, když je horko a teď u nás ta léta zřejmě budou čím dál teplejší, tak tam si myslím, že najdou ty galabie i v mém případě uplatnění.
A ty vnitřní kapsy, kde jsou? Jsou na bocích anebo i jinde?
Bývají na bocích, ale v některých případech je mají také na břiše, takže pochopitelně je to trošku tajné, nikdo se s tím nebude úplně chlubit a každý je může mít na jiném místě.
A liší se nějak výrazně galabie pro muže a ženy, nebo je to unisex?
Já bych řekl, že pro pozorovatele, který nemá zkušenosti, tak se příliš neliší, ale rozdíly jsou. Není to tak, že by si žena mohla vzít na sebe kteroukoliv galabii a naopak ty ženské se většinou liší v tom, že jsou alespoň minimálně zdobené. Většinou je to kolem límce nebo kolem výstřihu. Tam bývá třeba nějaká výšivka, třeba i barevná. A navíc ženy častěji nosí galabie černé nebo v tmavých barvách. Ty mužské galabie jsou takové jednodušší a co se týče barev, tak u těch mužských galabií se hodně mění s roční dobou, protože zimní galabie vytahují Egypťané někdy v listopadu, v prosinci, tak jsou ze silnějších látek a jsou většinou tmavších barev, tmavě šedé, tmavě modré a podobně. Když to ty letní z těch tenoučkých látek, tak ty jsou naopak bílé nebo ve velice světlých, šedých a modrých odstínech.
A jsou ty galabie nějak teritoriálně omezené? Slyšeli jsme v reportáži, že je nosí v Horním Egyptě.
No, podobný úbor nebo podobný styl nosí lidé na mnoha místech Blízkého východu a nejen v arabských zemích, ale také v Africe, v Sudánu, v Etiopii a podobně. Ale místní lidé velice dobře rozeznávají mezi jednotlivými niancemi, mezi těmi galabiemi. A ty galabie, o kterých já jsem natáčel, to jsou takové ty galabie velice volného střihu, tak to jsou galabie typické pouze pro údolí Nilu a deltu Nilu tady v Egyptě. A třeba beduíni, kteří žijí v horách na Sinaji nebo v horách u Rudého moře, tak ti schválně, protože pohrdají tím usedlým zemědělským obyvatelstvem, tak ti schválně mají galabie jiného střihu, takové útlejší, někdy s límcem a podobně, vložně arabské v podstatě už, právě proto, aby se odlišili od těch zemědělských Egypťanů.
Ani na doma ji nenosíš?
No, nenosím, já se nebudu rozšiřovat o tom, v čem tu chodím, když je 38 stupňů, ale zatím jsem ji ani na doma příliš nevytáhl z té skříně.
Ale její čas přijde.
Já věřím tomu, že jo, že těch galabí, jak jsem řekl, tam mám hromádku a jsou to velice pěkné kousky, takže by byla škoda, kdyby jejich čas nepřišel.
Říká Štěpán Macháček, náš blízkovýchodní zpravodaj. Děkujeme.
Naslyšenou.
Ovesná kaše k snídani není nic výjimečného, ale dát si ji k obědu nebo večeři, možná vás tenhle nápad zrovna nenatchne. V dánské Kodani ale chtějí změnit imidž ovesné kaše a tak tam otevřeli bistro. Jmenuje se Grød a hádejte, co to znamená v češtině. Kaše, co jiného. Do Grødu, do kaše, zašel na Grød i pro rozumy kolega Jakub Lucký.
Pár stolečků a nenápadná cedule Grød na jedné z rušných kodaňských ulic naznačují, že tady v tom podniku se dělá ovesná kaše.
Je to taková sympatická restaurace, kde si můžete vychutnat snídaní, večeři nebo oběd. Kaše je takové tradiční jídlo a taky velmi dánské jídlo. To je to, na čem Grød stojí. Takové tradičně netradiční jídlo, ze kterého se vše vyvinulo.
Vítá mě Karolin, která v Grød pracuje.
Autor celého konceptu přišel s tím, že kaše jako třeba ta ovesná nemají dobrou pověst a on to chtěl změnit. Udělat z toho dobré moderní jídlo. Tak to začalo. Kaše je taky velmi zdravá a on chtěl ukázat, že i zdravé jídlo může být dobré.
It can be delicious to eat healthy also.
A cože tedy Gröd nabízí?
Yeah, so we have like just a normal.
Máme klasickou ovesnou kaši s mlékem a různými ingrediencemi, které si můžete vybrat. Pak máme ovesnou kaši se super potravinami, to je zdravé a někdo ji má radši. V některých restauracích máme taky smoothie. Pak od oběda máme taky klasické risotto, risotto z ječmene nebo třeba indický dál. Všechna jídla ale mají jednu věc shodnou, konzistenci jako ovesná kaše.
The same consistency as porridge.
Celé menu se vejde na jednu velkou stránku. Je to tady vidět, něco se podává jenom ráno a ta hlavní jídla jako třeba dál až večer.
Have you tried our morning dishes?
Not yet. Zkoušel jste naše snídaňová jídla? Ještě ne, tak to bych vám doporučil ovesnou kaši s karamelem, praženými mandlemi a čerstvými jablky. To je to nejprodávanější, co máme. Má to slanou chuť od těch mandlí, sladkou od karamelu, křupou v tom jablka a to všechno je v krémové ovesné kaši. Můžu vřele doporučit.
Tím, co jsem si objednal, tak už se tady moje jídlo připravuje. Do misky se nabírá nejenom samozřejmě ovesná kaše, ale i jednotlivé ingredience, které jsou vidět pro všechny návštěvníky pěkně v mističkách. Jídlo je přede mnou. Na první pohled to vypadá moc hezky. Klasická keramická miska v přírodních barvách. Nahoře je vidět slaný karamel, slané mandle a nakrájené červené jablko. A dole pod tím je očividně něco, co je jednoznačně klasická ovesná kaše. Karamel je hodně sladký, ale trošku to vyrovnávají ty slané mandle. A samozřejmě to čerstvé jablko tomu dodává taky nějakou chuť. Rozhodně je to zajímavé. Takhle bych si snídaní dokázal představit.
Všechna jídla jsou z ekologických nebo alespoň velmi kvalitních surovin. Chceme změnit image kaší, to je ostatně i součástí našeho hesla, pozitivní energie. Nejde jen o jídlo, ale i o pozitivní zážitek z návštěvy.
Dodává Karolin. Jedna miska ovesné kaše vyjde na něco málo přes 100 korun, možná i proto si Gröd a ovesná kaše opět v Dánsku našli své příznivce. Z Kodaně Jakub Lucký, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Řeky jsou pro nás něco běžného, ale třeba na poloostrově Yucatán v Mexiku jich moc nemají. Jak si tedy staří Májové obstarávali pitnou vodu? Využívali útvarů, kterým se říká cenotes. A jak před časem zjistila reportérka Marie Jakšičová, tahle jezírka jsou hodně hluboká.
Průzračně modrá voda, ve které byste dohlédli až na dno, kdyby však nebylo desítky metrů hluboké. To charakterizuje většinu cenotes. Jsou proto často výzvou pro milovníky potápění. My ostatní je ale vyhledáváme z mnohem prostšího důvodu.
Zastavili jsme v cenote, protože je to vážně super způsob, jak se tady v Mexiku schladit.
Směje se Mohamed, se kterým se potkáváme v podzemní cenote Šucha.
A pro mě je to hodně zajímavé, protože já pocházím z Libanonu a tam máme největší podzemní systém jeskyní a nádrží.
Zatímco Mohamed vzpomíná na svou rodnou zemi, mě se taky vybaví jeskyně, například v Moravském Krasu. Cenote Šucha to totiž kromě studené a čisté vody oplývá i krásnými krápníky. Sladkovodní cenotes ale nemusí být ukryté jen ve skalách, narazíte na ně i v džungli, kde se tváří jako jezírka. Při koupání v jednom takovém se dávám do řeči s Marvinem, který se podílí na vládním projektu na ochranu cenotes.
Majské slovo cnot doslova znamená nádrž vody. Sbírá se tady dešťová voda.
A mě zajímá, jak se pak voda stane tak čirou.
Cenotes mají svůj vlastní systém filtrace. Vidíš tady kolem ty mangrovy? To jsou rostliny, které vodu pročistí. A pak se filtruje ještě v podzemí za pomocí hydrauliky.
Podloží Jukatánského poloostrova je pro cenotes ideální. Všude je tu vápenec, kterým si voda snadno proklestí cestu.
Jen odhadujeme, kolik cenotes tu vlastně je. Stále se tvoří nové a my je pak nacházíme. Ale podle aktuálního sčítání to vypadá na 8 až 10 tisíc cenotes.
Vysvětluje mi Marvin. Jezírka jsou tak na Jukatánu skoro na každém kroku a svá vlastní mají třeba uzavřené turistické rezorty nebo taky města. Ve Valladolidu je jedna cenote přímo v centru. Podnikaví Mexičané zájmu o cenotes využívají a konkrétně v případě městského jezírka Zaki lákají i na dojemný příběh nenaplněné lásky jako u Romea a Julie.
Bývala to posvátná cenote kvůli legendě o zamilované dívce a chlapci. Jejich rodiny se nenáviděly a pár se proto nemohl vzít a tak tu spáchali sebevraždy. Od té doby se traduje, že se vždy jednou za rok průzračná cenote zbarví tmavě a vezme si dalšího člověka.
Říká Pasquinel, šéf areálu cenote Zaki. Pro Máje opravdu byly cenotes nejen důležitým zdrojem pitné vody, ale taky magickými místy. Často je považovali za vstup do podsvětí nebo za posvátné místo pro odvádění obětí bohům. My jsme pro tentokrát vyvázli a tak si můžeme spolu s ostatními návštěvníky dál užívat krásně modré vody. Z Mexika Marie Jakšičová, Český rozhlas.
Koronavirové krizi ve Spojených státech už padly za oběť i české pivo a guláš s knedlíkem. Svůj provoz kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru po 8 letech ukončila jediná česká restaurace ve Washingtonu. Jak již před jejím uzavřením zaznamenal náš zpravodaj Jan Kaliba, kromě Čechů v regionu amerického hlavního města sloužilo bistro bohem i Američanům a cizincům. Někteří tam chodili nostalgicky zavzpomínat na dobu strávenou v Česku a na exotická česká jídla.
This is the knedlíky, the famous Czech meal with goulash is the sauce.
Nuno Alves pochází z Angoly, už léta žije tady v Americe a vzal svou rodinu na guláš s knedlíkem, tedy na jídlo, které si kdysi oblíbil během svých středoškolských studií v Pelhřimově.
We have a competition of how many knedlíky.
Na koleji jsme pořádali soutěž, kdo sní nejvíc knedlíků. Vyhrál jeden Angolan, který jich spořádal 22, ale pak se odvalil do postele a udělalo se mu blbě. Já jich snědl asi 11.
He felt sick. Afterwards. I ate 10 or 11 the most.
Takže tvůj rekord je
11.
11 knedlíků.
11 knedlíků.
A teď jsi smutný, že přinesli jenom dva.
Jo, oni dva, co se děje? Jsme v Americe, museli by mít moc.
Dva knedlíky jsme zjistili, že je nejlepší počet. Čech si vždycky řekne víc a my už to máme stejně připravené automaticky. A v podstatě Američan nebo někdo z jiné kultury nemá vůbec ponětí, co to je a většinou jí hodně zůstávalo. A tady z té mouky to není úplně tak jednoduché ten knedlík vytvořit, aby byl tak nadýchaný. Hodně vlastně lidí to jí třeba rukama ten knedlík. Je to zajímavé vidět vlastně, že to jí jak chleba, bread dumpling.
Vysvětluje Daniel Sidzina, druhý a kvůli dopadům pandemie také poslední majitel české restaurace ve Washingtonu. Když do podniku přišel nový kuchař, kvůli knedlíkům ho vždy speciálně zaučoval. Hosty českého původu považoval majitel za ty, díky kterým si může ověřit, že jeho kuchaři chuť českých jídel stále dobře trefují. Ale základem byla nečeská klientela a chodili také takzvaní hosti z nostalgie, jako právě Angolan Nuno.
Jsem byl v Česku z října 1989.
Takže jsi zažil samotnou revoluci v Česku?
No, jsem tam.
Československu.
V Československu, jo. To byl šok pro mě. Nová země, nová kultura, nové jídlo, nové počasí a také změna politické systému. Všechno najednou.
Na střední průmyslové škole strojnické v Pelhřimově strávil Nuno 5 let, takže z Česka odjel v roce 1994 a od té doby měl knedlíky jen jednou, než si na ně přišel zavzpomínat do české restaurace tady ve Washingtonu, kde teď žije.
It was a challenge in the beginning with the food.
S jídlem to bylo v Československu ze začátku náročné, ale časem jsem si právě knedlíky a guláš oblíbil.
Maďarský guláš, to bylo moje...
Typické české jídlo.
Typické české jídlo, jo.
Na to jsme hrdí.
Já jsem zkusil také smažený sýr, ale to bylo možná, to ne.
Jaké to bylo?
To bylo, it was very strange.
To bylo velmi zvláštní, jak se míchaly ty chutě, sýr a hranolky, trochu matoucí chuť.
To was a bit confusing taste. Pivo a becherovka taky. To jsou moje památky z Czech Republic. I was 15 at the time when I moved to Czech.
Když jsem k vám přijel, bylo mi 15, takže předtím v Angole jsem pivo nepil. Začal jsem pak v Česku rovnou tím nejlepším na světě.
The best pivo in the world, which is the Czech pivo. Yeah.
Znovu si ho dal spolu s oblíbeným gulášem a houskovým knedlíkem v bistru Bohem.
Chutná nás to a dobrou chuť, Jan, na zdraví.
Po pandemii už si to ale nezopakuje. Jediná česká restaurace ve Washingtonu a okolí dopady koronaviru nepřečkala, a tak podzimní sezóna s kačenou a zelím, co by hlavním lákadlem, už v americkém hlavním městě nezačne. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Jak líp zamávat létu než svůní levandule? No řekněte, krajem levandule je tradičně jihofrancouzská Provence. Vonavé fialové plantáže se ale rozprostírají i tam, kde by je člověk nečekal, v Anglii. V okolí severoanglického města York najdeme levandulových plantáží překvapivě hned několik. Jednu z nich navštívil zpravodaj ve Spojeném království Jaromír Marek.
Jenom při vyslovení názvu levandule a už vůbec levandulová plantáž si každý hned představí žhnoucí slunce nad hlavou. Tady jsme ale v severní Anglii, obloha je šedá a včera lilo jako z konve.
Kdyby svítilo slunce, sklizeň by jela v plném proudu. Máme k tomu speciálně upravený traktor. Teď je ale vlhko a musíme počkat. Kdybychom sklízeli teď, přišli bychom o část oleje, který je obsažen v rostlině.
Říká Denny. Levandulové záhony jsou zároveň svého druhu turistickou atrakcí a vstupné představuje podstatnou část příjmů. To, že své pozemky přeměnila rodina na levandulovou plantáž, ale prý mělo ryze praktický důvod.
Levanduly jsme začali pěstovat prostě proto, že naše půda je hodně nekvalitní. Vidíš, je to samý písek. Možná by se tady dařilo ještě tak mrkvy. Na druhé straně je to stejná půda jako ve Středomoří. A tu má ráda levandule. Jistě, že by to chtělo více slunce, ale půda je dobrá. Dobře odvádí vodu. Levandule nemá ráda vlhko.
Kdyby nepršelo, mohl by mít člověk mezi vonícími záhony levandule přece jen pocit, že je na chvíli opravdu někde v Provence, zejména když narazí na brigádníky, kterým se v koších hromadí větvičky ručně nastříhané levandule.
Je to poprvé, co jsem tady na brigádě. Je to fajn, jsem venku, i když trochu prší, ale je to voňavá práce.
Pochvaluje si Joseph. Všechno kolem levandule je voňavé, zejména potom destilace. Levandulový olej, to je to, oč vlastně na celé plantáži běží.
Pod kotlem se topí dřevem, teplo mění vodu v páru a ta prochází zásobníkem plným levandulí. Z nich se uvolňuje aromatický olej. Pára a esenciální oleje stoupají do kondenzátoru, kde se mění zpět na kapalné skupenství. Na konci odkapává čistý olej. Je to vlastně jednoduchý proces, který trvá asi 4 hodiny.
Popisuje Denny. Oleje vyrobí na farmě ročně jen pár desítek litrů a ve svém malém obchůdku vše také prodají.
Řekl bych, že mezi naším olejem a olejem z jižní Francie musí být rozdíl, tak jako u vína. Používáme dvě konkrétní odrůdy levandule. Svoji roli hraje jistě půda, takže náš olej je určitě originální.
Zhrnuje Denny. Konkurenci v Provence zatím ještě nenavštívil, má to prý ale rozhodně v plánu. Z vesnice Wintrigham v severní Anglii Jaromír Marek, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.